Κεφάλαιο 7. Οι υπόγειες πολιτείες. Με μεγάλες δρασκελιές, με γρήγορο βήμα, ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμον διέσχιζε τον φαρδί βικτοριανό διάδρομο του Θεοσοφικού Κέντρου. Δεξιά και αριστερά, ψηλές δρύινες πόρτες και ανάμεσά τους βαριές πανοπλίες, λάβαρα και θηρεοί έκαναν το χώρο να θυμίζει γαλαρία μεσαιωνικού κάστρου. Ο φωτισμός εξασφαλιζόταν από δάδες, ηλεκτρικές, διακοσμητικές, κιτς δάδες. Κατά διαστήματα στηριγμένες στους τοίχους, με ειδικούς λαμπτήρες που τρεμόπαιζαν δίνοντας την ψευδέστηση της γυμνής φλόγας. «Καλησπέρα, σεβάσμιε!» Ο Άμον αντιχαιρέτησε, κλείνοντας το κεφάλι και κραδένοντας το ραβδί του. Και προχώρησε προς το βάθος, καθώς οι δύο κουκουλοφόρες φιγούρες τον προσπερνούσαν. Απέναντί του, τέσσερις σιδερένιες πόρτες παλαιομοδίτικων ασανσέρ, φτιαγμένες από χοντρό δικτυωτό σιδερόπλεγμα, διακοσμημένες με σφυρίλατα κοσμήματα Art Deco, περίμεναν υπομονετικά τους εμφανώς ελάχιστους ενίκους του εντυπωσιακού και εμπολής κακόγουστου αυτού κτίσματος. Ο Άμον πλησίασε και πάτησε το κουμπί κλίσης του δεύτερου ενελκυστήρα, ο κλωβός του οποίου έδειχνε να βρίσκεται στον τέταρτο και τελευταίο όροφο του κτηρίου. Αργά-αργά, μετά παρέλευση ενός ολόκληρου λεπτού, ο κλωβός έφτασε και σταμάτησε στο ισόγειο. Ο Άμον πέρασε, κλείνοντας πίσω του τη βαριά σιδερένια πόρτα, καθώς και τις δύο καπλαμαρισμένες εσωτερικές ξύλινες πόρτες του κλωβού, και πάτησε το κουμπί καθόδου για το υπόγειο. Έφτασε κάτω και προχώρησε στον μοναδικό διάδρομο. Εδώ ο χώρος ήταν πιο στενός, μόλις 3 μέτρα πλάτος. Πιο λιτός και φτωχότερο σε διακόσμηση από ότι ο κυρίως διάδρομος της εισόδου του ισογείου. Με μικρότερες δρύινες πόρτες, δεξιά και αριστερά, και λιγότερους θηρέους και πανοπλίες. Πυρσή ηλεκτρική, και εδώ όπως και πάνω, φώτιζαν αμυδρά τον υπόγειο χώρο. Ο Άμον έφτασε στο τέλος του διαδρόμου και στάθηκε μπροστά στη μοναδική δρύινη πόρτα της στενής πλευράς της γαλαρίας. Χωρίς την παραμικρή από μέρους του ενέργεια, η δρύινη πόρτα χώρισε στη μέση, σύρθηκε και χάθηκε μέσα στον τοίχο, αποκαλύπτοντας έναν κυλινδρικό χώρο διαμέτρου 5 μέτρων με λίγο μεταλλικό τείχωμα. Ο Άμον πέρασε μέσα στον μεταλλικό κλωβό, ενώ τα δύο θυρόφυλλα έκλειναν πίσω του απαλά, εξαφανίζοντας κάθε υπόνοια για το κρυμμένο περιεχόμενό τους. Ο χώρος κλωβός, υπερσύγχρονου ανελκυστήρα, θα αποτελούσε κραυγαλαία παραφωνία με τον όλο αντίκ διάκοσμο των κοινόχρηστων χώρων του κτηρίου, αν δεν ήταν καμουφλαρισμένος με εκείνη τη δρύινη πόρτα. Ο Άμον ήξερε ότι οι χώροι, τους οποίους έμελε τώρα να επισκεφθεί, απλώνονταν σε δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε πολλά υπόγεια επίπεδα, στα έγκατα του παραδοσιακού Λονδίνου. Η υπόγεια αυτή πολιτεία βασίζονταν σε ένα δίκτυο φυσικών σπηλαίων, που εκτείνονταν σε υπόγειες και υποθαλάσσιες περιοχές, σε διάφορα επίπεδα βάθους, καλύπτοντας το υπέδαφος ολόκληρου του πλανήτη. Αν στο δίκτυο αυτό πρόσθεται κανείς και τις τεχνικές διατρήσεις των γνωστότερων μεταλλίων και ορυχείων της υδρογείου, θα έφτανε σε απίθανα συμπεράσματα για την πιθανή έκταση του συνόλου των υπόγειων εκείνων περιοχών. Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των υπόγειων αυτών χώρων ήταν το αποτέλεσμα μυστικής ενέργειας 5 τουλάχιστον δεκαετιών και σήμερα πλέον περιέλαμβανε τους πιο σύγχρονους ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς που κάλυπταν κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Ειδικά το υπόγειο Λονδίνο, μία από τις μυστικές πόλεις, ήταν το στρατηγείο του μεγάλου φρουρού, την πραγματική έκταση του οποίου μόνο μια χούφτα άνθρωποι γνώριζαν. Γενικά, η υπερσύγχρονη αυτή υπόγεια πολιτεία, όπως και ο λοιπός υπόγειος χώρος, είχε πολλές εισόδους, όλες καμουφλαρισμένες με διάφορους τρόπους και από τις οποίες είχαν τη δυνατότητα μόνο οι επίλεκτοι οπαδοί του κινήματος να περάσουν. Οι φρουροί. Αλλά και αυτοί μόνο σε συγκεκριμένους χώρους της υπόγειας βάσης επιτρεπόταν να έχουν πρόσβαση. Ο Άμον αναλογίστηκε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τότε που μικρό παιδάκι τον έπαιρνε η μητέρα του στις συνεδρίες διαλογισμού και στις πρακτικές αστρικών ταξιδιών που πραγματοποιούνταν ειδικά για τα παιδιά των οπαδών, σε αίθουσες της νεόκτιστης τότε και περιορισμένης ακόμη υπόγειας πολιτείας. Την εποχή εκείνη, το κίνημα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του και είχε να αντιμετωπίσει τους διάφορους ανεγκέφαλους επικριτές του. Προερχόμενους κυρίως από τον χώρο των χριστιανικών ομολογιών. Σήμερα, το κίνημα κρατούσε τα ηνία ολόκληρη σχεδόν της ανθρωπότητας. Σήμερα, οι περισσότερες κυβερνήσεις ήταν στα χέρια των δικών τους ανθρώπων. Τα ΜΜΕ περνούσαν πλέον επίσημα μόνο τη δική τους γραμμή. Και ο άνθρωπος που έμελε να ηγηθεί και να συντονίσει είχε βρεθεί. Ήταν πια ορατός, με σάρκα και οστά. Αυτός που και οι γραφές των χριστιανών αναγνώριζαν. Αυτός που οι νεοεποχήτας δάσκαλοι προανάγγελαν. Αυτός ο Μετρέγια, ο Χριστός της εποχής του Ιδροχώου, ήταν πια μία πραγματικότητα. Ο Άμον ένιωσε το γνωστό τράβηγμα στο στομάχι. Αίσθηση που δημιουργείται όταν ένα όχημα αρχίζει να επιταχύνει, ενώ κινείται ήδη υπερβολικά γρήγορα. Ο κλωβός κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς καμία ένδειξη σε τι βάθος, καθώς τίποτε δεν υπήρχε υπομορφή οργάνων για τον χειρισμό του, παρά μόνο το ενιαίο, ομοιόμορφο μεταλλικό τείχωμα. Ο Άμον ήξερε ότι ο χειρισμός του θαλαμίσκου, καθώς και κάθε άλλου μηχανήματος, γινόταν αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που διέθετε το ηλεκτρονικό σύστημα που έλεγχε και τροφοδοτούσε την υπόγεια πολιτεία. Με παρόμοιο τρόπο ελέγχονταν και η ταυτότητα του ατόμου που ζητούσε πρόσβαση στις διάφορες περιοχές της υπόγειας βάσης. Το σύστημα διέθετε εξάλλου και μηχανισμούς ελέγχου του DNA, εντοπίζοντας έτσι την πραγματική ταυτότητα του ανθρώπου και αποκλείοντας κάθε προσπάθεια παραβίασης του απορρίτου των διαφόρων περιοχών της νεοεποχήτικης πολιτείας. Μετά λίγα λεπτά, το όχημα μετρίασε την ταχύτητά του και άρχισε να κινείται οριζόντια. Σημάδι ότι έφταναν πλέον στον προορισμό τους. Σύντομα, ο κλωβός ακινητοποιήθηκε και φωτίστηκε από τεχνητό φως που προέρχονταν απ' έξω. Το μέχρι πρότινος μεταλλικό τείχωμα έγινε τώρα διαφανές, αποκαλύπτοντας τον γύρο χώρο μιας απέραντης αίθουσας με περίεργη διάταξη και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς που τίποτε δεν είχε να ζηλέψει από αντίστοιχες απεικονίσεις σε κινηματογραφικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ο Άμον περίμενε λίγο ακόμη, ενώ το ύψος του γιγάντιου αυτού σωλήνα άρχισε να ελαττώνεται καθώς αυτός βυθιζόταν στην ειδική υποδοχή που προορίζονταν για αυτήν τη λειτουργία. Όταν το τείχωμα χάθηκε στο έδαφος, ο Σεβάσμιος δρασκέλισε το χαμηλό κράσπεδο και κατέβηκε τα δύο σκαλιά της πλατφόρμας που αποτελούσε τη βάση μέσα στην οποία ο κλωβός είχε βυθιστεί. Ένας ήχος σαν απαλή πνοή ανέμου τράβηξε την προσοχή του, καθώς ένα ελαφρό όχημα χωρίς τροχούς, κινούμενο σε στρώμα πεπιεσμένου αέρα, έκανε την εμφάνισή του ερχόμενο από το βάθος της τεράστιας αίθουσας. Ο Άμον γύρισε. Το όχημα έφτασε κοντά του και σταμάτησε απαλά δίπλα του. Η διαφανή στολωτή κορυφή του σηκώθηκε κάθετα, αποκαλύπτοντας τον οδηγό, τη λεπτή ξανθή γυναικεία μορφή με την οποία είχε μιλήσει πριν λίγο στο δρόμο, στο αυτοκίνητό του. Ντυμένη με τη μαύρη δερμάτινη εφαρμοστή ενισχυμένη φόρμα πλήρους εξάρτησης των φρουρών, χωρίς κουκούλα όμως, γιατί κάτι που μόνο τα ανώτερα στελέχη του κόμματος είχαν το δικαίωμα. «Φιβής», είπε ο Άμον. «Τι ευχάριστη έκπληξη! Δεν περίμενα πως θα ερχόσουν να με παραλάβεις σε αυτό προσώπος». Η Φίβης Κάροτ τον κοίταξε. «Έχω λόγο που ήρθα προσωπικά να σε πάρω», είπε σοβαρή η κοπέλα. «Και ο λόγος είναι ότι σε ζήτησε ο Λάρισα προσωπικά. Σε θέλει τώρα και γρήγορα μάλιστα. Έτσι ο διαλογισμός της ομάδας αναβάλλεται». Ο Άμον έσμιξε ανήσυχο στα φρύδια. Ο Λάρισα, Ρότενγκροφτ Κρόουλινγκ, τον ζητούσε προσωπικά. Ο μεγάλος φρουρός είχε ζητήσει να τον βρουν και να τον φέρουν. Ο Μετρέγια ήθελε να τον δει και μάλιστα αμέσως. Αυτό δεν προϊόνιζε τίποτα το καλό. Λες να έμαθε τίποτα για την επίθεση της Μόσχας. Η σκέψη πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό του. Αλλά όχι. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον. Οι άνθρωποι του ήταν άριστα εκπαιδευμένοι και του ήταν απόλυτα πιστοί. Όσο πιστοί μπορεί να είναι κάποιοι που τους έχει γίνει πλήση εγκεφάλου μετά από βαθύ διαλογισμό. Κάποιοι που βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς ύπνωσης και που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για σένα, αρκεί να υποπτευθούν ότι κάτι τέτοιο θα σε ευχαριστούσε. Όχι, δεν ήταν δυνατόν να είχαν μιλήσει οι δικοί του άνθρωποι. «Έμαθες γιατί με θέλει?» ρώτησε ανήσυχος, καθώς δρασκέλιζε το χαμηλό χώρισμα που καθόταν δίπλα της στο όχημα, που ξεκίνησε αθόρυβα και σε λίγο ανέπτυξε ταχύτητα. Η Φίβης Κάροτ δεν απάντησε αμέσως. Τον ήξερε καλά τον Άμον. Τον γνώριζε πάνω από 10 χρόνια. Και αυτόν και τον άθλιο χαρακτήρα του. Τη μια στιγμή δυνατός, αγέροχος, έτοιμος να τσακίσει τον εχθρό. Την άλλη, μικροπρεπής, γλιώδης, σαν φοβισμένο κουτάβι. Ήταν μια μεγάλη ιστορία η γνωριμία της Φίβης και του Άμον. Είχε ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90, του περασμένου αιώνα. Ξεπέρασε την αλλαγή της χιλιετίας και πλησίαζε προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000. Όπως συχνά κοροϊδεύοντας ο Σεβάσμιος έλεγε, γνώριζε την Φίβης για 2 σχεδόν χιλιετίες. Η Φίβης Κάροτ υπήρξε από τις ένθερμες οπαδούς της νέας εποχής. Μάγισσα η ίδια, από τα επίλεκτα στελέχη της Γουίκα και συγγραφέας ενός από τα γνωστά best sellers του βιβλίου των σκιών των εκδόσεων Blondwein. Είχε ενεργό μέρος στο φεμινιστικό κίνημα. Ένα κίνημα που ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα, δήθεν για τη χειραφέτηση της γυναίκας και που στην ουσία υποχρέωσε την γυναίκα σε ανταγωνισμό με τον άνδρα. Της υπέβαλε τον διπλό και ασύμβατο ρόλο της νοικοκυράς και της εργαζομένης. Αλλά και την υποδούλωσε στα ανδρικά πάθη και ελαττώματα. Η Φίβης θυμόταν πάντα με θαυμασμό τις μεγάλες κατ' εκείνη γυναικείες μορφές που πρωτοστάτησαν στους αγώνες για τη χειραφέτηση, εκείνες που είχαν τότε χαρακτηριστεί σουφραζέτες, οι περισσότερες των οποίων υπήρξαν μέλη της Θεοσοφικής Εταιρείας. Η Φίβης θυμόταν ακόμη με νοσταλγία τις ιστορίες που άκουγε από τη γιαγιά της Μοντ Γκέιτζ, που υπήρξε εγγονή της γνωστής Αμερικάνας φεμινίστριας Ματίλντας Τζόσλιν Γκέιτζ. Η προ-προγιαγιά της Φίβης, η Ματίλντα, υπήρξε βασικός τέλεχος της Θεοσοφικής Εταιρείας, όπως και οι περισσότερες προτεργάτριες του παγκόσμιου φεμινιστικού κινήματος. Κάτι που ο απλός άνθρωπος δεν είχε ποτέ αντιληφθεί, θεωρώντας τον φεμινισμό σαν κοινωνικό κίνημα που αποσκοπούσε στην απελευθέρωση της γυναίκας από την ανδρική κυριαρχία. Η Φίβης Κάροτ κουβαλούσε και εκείνη τα συμπλέγματα δύο αιώνων γυναικείας ανταρσίας, θεωρώντας τον άνδρα στην καλύτερη περίπτωση σαν αναγκαίο κακό και στη χειρότερη σαν έναν μισητό αντίπαλο που με ενθουσιασμό θα ήθελε να μπορούσε να τσαλαπατήσει. Έτσι, ο Άμον δεν έπαβε να είναι ένας στενός συνεργάτης και συγχρόνως ένας θανάσιμος ανταγωνιστής. Ένας καλός φίλος και συνάμα ένας άσπονδος μέτοχος στην αγάπη του Κυρίου τους, του Μεγάλου Φρουρού, του Κυρίου Μετρέγια, του Χριστού της νέας εποχής. Η Φίβης δεν ξεχνούσε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που η ίδια είχε επομιστεί σαν πολεμιστής του ουράνιου τόξου, έναν τίτλο που μοιραζόταν με τον Άμωνα και άλλους 10 στην ιεραρχία του κινήματος. Ειδικά δεν ξεχνούσε την υποχρέωση που είχε στον ίδιο τον Λάρισα Ρότερκροφτ Κρόουλινγκ, τον Μεγάλο Φρουρό, που την είχε διαλέξει ανάμεσα σε αρκετές χιλιάδες στελέχη για να αποτελέσει μαζί με τους 11 φίλους της το επιτελείο του Μετρέγια, του Χριστού της νέας εποχής, του Ιδροχώου. Βέβαια, η Φίβης ήξερε ότι την μεγάλη αυτή χαρά τη χρωστούσε μάλλον στη μητέρα του Λάρισα, την Τζάνετ Αλίσια Κρόουλινγκ, εγγονή του μεγαλύτερου μάγου του περασμένου αιώνα, Έντουαρτ Αλεξάντερ Κρόουλι, περισσότερο γνωστού σαν Άλιστερ Κρόουλι. Η Φίβης ήξερε ακόμη την επιρροή που ασκούσε πάνω στο γιο της η Τζάνετ Αλίσια, επίσης γνωστή και σαν μεγάλη μητέρα. Σε μία κοσμολογία και θεολογία, σαν αυτή της νέας εποχής, η θέση της μητέρας σαν προσωποποίηση της μεγάλης θηλυκής αρχής, της παγκόσμιας μήτρας που γεννά τους κόσμους, σε κάθε νέο μαχαμπαντάρα, σε κάθε νέα κοσμική περίοδο, ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Η Τζάνετ Αλίσια αποτελούσε για τους πιστούς της την ορατή αρχή, την ενσάρκωση της γέας, της μεγάλης μητέρας φύσης. Δίπλα της ο Λάρισα αντιπροσώπευε μόνον τον ισχνό άρενα Θεό, γιο της ή σύζυγό της κατά περίπτωση. Στα ίδια περίπου μέτρα λειτουργούσε και η λατρεία Γουίκα, γνωστή και σαν θρησκεία της γης, η παλαιά θρησκεία, αλλά και σαν νέο παγανισμός, αναλογίστηκε η Φίβης. Γνωστή και σαν θρησκεία της γης ή παλαιά θρησκεία, αλλά και σαν νέο παγανισμός, αναλογίστηκε η Φίβης. Σαν φιλοσοφία αλλά και πρακτική μαγεία, η Γουίκα ήταν ένα κράμα αρχαίων θρησκειών και τελειτουργικών της Ευρώπης με έντονες επιρροές κυρίως από την αρχαία ελληνική, την κελτική και τη σαξονική θρησκεία. πρωτεύουσα υπέρτατη δύναμη, θεωρούνταν η φύση, η οποία εκφραζόταν μέσα από τον Θεό και την Θεά, που λάμβαναν μορφές από το αρχαίο ελληνικό πάνθεο. Τον Θεό τον αναπαρίσταναν κυρίως σαν Πάνα και τη Θεά σαν Άρτεμη ή Ακάτη. Και αυτά τα ελληνικά ονόματα ήταν εκείνα που χρησιμοποιούνταν περισσότερο. Οι δύο θεοί θεωρούνταν ο ένας η συμπλήρωση του άλλου και μαζί ολοκληρώνονταν και δημιουργούσαν την υπέρτατη δύναμη. Η λατρεία Γουίκα υπήρξε, θυμόταν η Φίβης, ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία η νέα εποχή κατόρθωσε μέσα σε ένα περίπου αιώνα να παγιδεύσει και να υποτάξει πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας στα σχέδιά της. «Έμαθες τελικά γιατί με θέλει?» ξαναρώτησε ο Άμων. Η Φίβης φάνηκε να επανέρχεται στο εδώ και τώρα, κάτι που αποτελούσε βασική αρχή της όλης νεοεποχήτικης ζωής τους και εκπαίδευσης. Να ζούμε συνειδητά στιγμή προς στιγμή. Να ζούμε συνειδητά το εδώ και τώρα. Τα δύο τυποποιημένα σλόγγαν του κινήματος. Η απόκτηση συνείδησης. Το βασικό εργαλείο εκπαίδευσης και πλήσης εγκεφάλου που και οι ίδιοι εφήρμοζαν στα τμήματα των νέων εκπαιδευομένων. Κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Έλα ξύπνα, τι σκέφτεσαι πάλι?» ξέσπασε ανυπόμονος ο Άμων. «Αρσενικό, σοβινιστικό γουρούνι!» κράβγασε η γυναίκα. «Μη μου μιλάς εμένα έτσι. Σε ποια νομίζεις ότι απευθύνεσαι? Στη μάνα σου μήπως?» Ο Άμων δεν μίλησε. Δεν έδειξε να ταράχτηκε καν. Όταν επρόκειτο για αυτοκυριαρχία ήταν αξεπέραστος. Ήξερε να κατεβαίνει τα επίπεδα, να μπαίνει αμέσως σε διαλογιστική κατάσταση, να κερδίζει άμεσα τη συγκέντρωση που υπόσχονταν οι ψυχοτεχνικές αυτές. Βέβαια, κυκλοφορούσαν φήμες και ανάμεσα στα στελέχη του κινήματος ότι όσο πιο δαιμονόπληκτος συμβαίνει να είναι κάποιος, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να αδειάζει το νου, να μπαίνει σε κατάσταση διαλογισμού. Όμως αυτό, σκέφτηκε ο Άμων, ήταν συκοφαντίες που διέδιδαν όσοι τον μισούσαν και τον εχθρεύονταν. Δηλαδή όλοι. Έναν μόνο φοβόταν ο Άμων. Έναν μόνον έτρεμε. Εκείνον που μπροστά του μπέρδευε τα λόγια του. Εκείνον που μπροστά στην αγριαμένη παρουσία του δεν είχε καν τη δύναμη να περάσει σε κατάσταση διαλογισμού. Τον Λάρισα Ρότενγκροφτ Κρόουλινγκ. Τον Λάρι Ρότεν. Τον μεγάλο φρουρό. Κρυφογέλασε μέσα του και γαλήνιος γύρισε να δαμάσει την μικρή έχιδνα. «Συγχώρα με, καλή μου. Έλα, πες μου, τι ξέρεις, τι με θέλει?» Η γλώσσα του έσταζε μέλι. Το φαρμάκι της φιδίσιας του Φύσης το κρατούσε για άλλες ώρες. Τώρα έπρεπε να μάθει. Να μην βρεθεί απροετοίμαστος μπροστά στον αβατάρ της νέας εποχής του υδροχώου. «Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα», σφύριξε χαρούμενα η κοπέλα. «Να το βρεις μόνος σου. Όταν θα βρίσκεσαι μπροστά του και θα κυλιέσαι πάλι στο πάτωμα, τότε που εγώ θα γελάω. Χα, χα, χα!» Είχαν φτάσει πια στο κέντρο της υπόγειας πολιτείας, διασχίζοντας δρόμους, πλατείες και λεωφόρους, όλα υπομορφήν τούνελ ύψους 5 μέτρων πάνω κάτω, με θηρίδες εισόδους κτηρίων, χωρίς παράθυρα ή άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Το υπόγειο Λονδίνο εσωτερικά θύμιζε πολύ γιγάντιο σύγχρονο διαστημικό σταθμό. Μπροστά τους εκτείνονταν τώρα μια τεράστια πλατεία πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, το ύψος της οποίας χανόταν σε έναν απροσδιόριστο γιγάντιο θόλο με άπειρα αιωρούμενα σφαιρικά φωτιστικά στοιχεία, που αποτελούσαν την πηγή φωτισμού του απέραντου υπόγειου χώρου. Εκατοντάδες αυτοκινούμενα σε στρώμα αέρος, οχήματα, μετέφεραν προσωπικό προς όλες τις διευθύνσεις, δημιουργώντας εκ πρώτης όψεως ένα απίστευτο κυκλοφοριακό χάος. Ο Άμος σκέφτηκε ότι αν ο έλεγχος του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος που ρύθμιζε την κυκλοφορία σταματούσε για λίγα δευτερόλεπτα, τα εκατοντάδες αυτοκινούμενα θα μεταβάλλονταν στη στιγμή σε μια άμορφη μάζα αλουμινίου, πλαστικών και νεκρών διαμελισμένων σωμάτων. Όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να συμβεί. Η Φίβης ύψωσε τώρα το όχημά τους και το αυτοκινούμενο σηκώθηκε κάθετα και ανυψώθηκε στα 100 μέτρα. Μπροστά τους, σε 500 μέτρα απόσταση, ορθωνόταν το γιγάντιο γενικό αρχηγείο. Η κεντρική διοίκηση και κατοικία του μεγάλου φρουρού. Ένα κτίριο 1.600 μέτρων ύψους, με μορφή και υφή γιγάντιου σμαραγδιού. Ένα βουνό που απαρτίζονταν φαινομενικά από έναν τεράστιο μονόλιθο, έναν ενιαίο πρασινοκιανό κρίσταλο, αιωρούμενο στο κενό, 10 τουλάχιστον μέτρα πάνω από το δάπεδο της πλατείας, κυριολεκτικά κρεμασμένο από το πουθενά. Ένα εντυπωσιακό κατασκεύασμα, θαύμα της τεχνολογίας, αλλά και της μαγείας, όπως άφηνε η διοίκηση να κυκλοφορεί τεχνιέντος η φήμη. Τα χιλιάδες σφαιρικά φωτιστικά στοιχεία συχνά εκτελούσαν τροχές γύρω από τον αιωρούμενο μεγάλιθο, προσθέτοντας εντυπωσιακούς ηρυδισμούς και αντάβγειες, προσδίδοντας ατμόσφαιρα γοητείας και εντυπωσιασμού στο σύνολο. Το αυτοκινούμενο των δύο άσπονδων φύλων πλησίασε και κάθισε απαλά μπροστά σε μια κυκλική θηρίδα εισόδου, σε μια προεξοχή του Σμαραγδένιου βουνού στα 1.200 μέτρα ύψος.